Háttvirtur þingmaður Ásmundur Einar Daðason veitir andsvar öðru sinni.
Frú forseti, já, ég vil bara taka undir það. Það er mjög mikilvægt að taka á þessu því að þetta er algjörlega ótæk sú þjónusta sem að eða sú staða sem uppi er hjá fjölmörgum heimilum og fyrirtækjum þar sem að málum er svona háttað. Það er annað mál sem ég langaði að koma inn á. Það kemur fram í bæði í fyrsta og öðrum lið áætlunar, í jóð lið að og síðan í 2a með leiði frú forseta innleitt verði eftir þörfum tilskipun ESB varðandi opnun póstmarkaða og Evrópuregluverk verði innleitt eftir þörfum árið 2012. En varðandi póstmarkaðan í jólinum, þá langaði mig að spurja hæstvirtan ráðherra vegna þess að ég veit til þess að í Nóri hafa verið efasemdir um þetta mál, þessa innleiðingu, þessa á þessari pósttilskipun og meðal annars ríkisstjórnarflokkarnir þar hafa lagst gegn innleiðingu á þriðja hluta þessar áætlunar. Mig langaði að spyrja hvort að hæstvirtur ráðherra hefði eitthvað kynnt sér þau mál, hvernig málin stæðu þar og hvort að við myndum fylgja Noregi í því ef að þeir væri að gera athugasemdir við innleiðingu á þessum pósttilskipunum, hvort að við myndum fylgja Noregi í því og tel bara mjög mikilvægt að við gerum það og fylgjum þeim í þeim efasemdu sem að verið hafa uppi því þetta eru margt líklönd, draufbíl og mér langar bara að spyrja ráðherrann að því hvort hann hefði eitthvað kynnt sér þetta.
Þeim málstekur hæstvirtur innanríkisráðherra og svarað andsvaraður sinni.
Já, hæstvirtur forseti, ég hef kynnt mér.